So we have a venture capital fund in Latvia, and that means we invest in early stage technology companies.
Riska kapitāla fonda Imprima Cure Capital vadītājs Tobijs Mūrs ir viens no tiem britu uzņēmējiem, kurš pirms vairākiem gadiem saskatīja iespējas Latvijā un sāka ieguldīt naudu uzlecošās tā sauktajās start-up kompānijās, kuras attīstās augstskolās vai zinātnes institūtos. Viņš secināja, ka Latvijas izglītības sistēma veido labu bāzi zinātnei un jaunākajām tehnoloģijām. Un tieši pēc krīzes laiks Mūra biznesam deva vislielākās iespējas.
In the last three years or so, one point of the recession where people lost their jobs with large companies.
Pēdējos trijos gados, kad daudzi cilvēki zaudēja darbu lielās kompānijās, viņiem vajadzēja domāt par ko jaunu, un daži sāka vienkāršu vai jauno tehnoloģiju biznesu. Un mums kā investoriem tas bija labs laiks, kad būtu klāt un izvēlēties biznesu, ko atbalstīt.
Tobijs Mūrs secina, ka pēdējos gados notikušas arī vairākas pārmaiņas, kas tādam uzņēmējam, kā viņš, palīdz nostiprināties.
More recently, in the last 1 to 2 years, there's been a lot more activity.
Nesen daudz aktīvākas ir kļuvušas arī valsts aģentūras un programmas, kas radījušas arī attiecīgu infrastruktūru, fiziskas vietas, kur cilvēki var sanākt, apmainīties ar idejām un diskutēt. Tas ir ļoti labi tādiem investoriem kā mēs, jo arvien vairāk cilvēku šā iemesla dēļ vēlas sākt biznesu.
Latvijā ārvalstu investoriem ir interesanta laikā, kad uzņēmēji meklē iespējas ieguldīt naudu ar pēc iespējas lielāku atdevi un pēc iespējas mazāku risku, secina izdevuma The Economist žurnālists un Latvijas un Baltijas labs pazinējs Eduards Lūkas. Mūsu valsts aba šīs iespējas šobrīd piedāvājo, taču ir virkne lietu, kas ārzemju ekonomistus un uzņēmējus par Latviju joprojām dara piesardzīgus, un viena no tām ir darba roku trūkums. Ziņas par to, ka Latvija pamat liels skaits iedzīvotāju, investoram nav vilinošas. Eduards Lūkas.
There's a lot of worry about boom and bust. We saw this extraordinary boom.
Ir ļoti daudz bažu par strauju izaugsmu un ļoti strauju kritumu, kādu mēs Latvijā pieredzējām nesen. Un Latvijai tagad ir jāpierāda, ka tā var noturēt stabilitāti. Satrauc arī darba roku trūkums, jo ļoti daudz latvieši ir devušies strādāt uz ārzemēm. Ja Latvijā ir laba gaisa un jūras satiksme, tad dzelzceļa un ceļu savienojums ar Rietumu Eiropu nav tik labs. Un, protams, vienmēr ir nedaudz bažas par Krieviju, jo mēs redzam, ka notiek tirdzniecības karš Krievijai ar Lietuvu, un nav noteikts, ka nākamais nebūs arī Gaunija vai Latvija.
No potenciālo investoru puses Londonā dzirdam jautājumi par to, kas īsti notiek ar Latvijas bankām un nerezidentu noguldījumiem, kā un vai mūsu bankas varētu ietekmēt Kipras valdības lēmumu sacelt ierobežojumus kapitāla plūsmai, kas Kipras centrālajā bankā tika noteikts pēc krīzes draudiem. Un tā kā Kipras finanšu iestādēs glabājas liels daudzums Krievijas biznesa naudas, uzņēmē Londonā vēlas saprast, vai tā pēc vārtu atvēršanas strauji neieplūdīs Latvijas bankās. Jāteic, ka Britu avīze šo tematu visai daudz ir arī cilājušas. Latvijas bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs to dēvē par zināmu greizsirdību no Britu finanšu institūciju puses, tā kā liela daļa Kipras naudas ieplūst arī Britu ārzonās. Viens no tematiem, kas Britus interesē, ir arī eiro un no banku stabilitātes viedokļa. Proti, kā Latvija spēs pielāgoties Eiropas centrālās bankas nosacījumiem un vai mūsu bankas varēs izturēt tā sauktos stresa testus. Lielbritānija, kurā par eiro vairumā ir negatīvs viedoklis, Latvijas pievienošanos vienotās valūtas zonai kā lielu problēmu nesaskata, drīzāk pretēji to novērtē, tomēr grib būt pārliecināta, ka esot eirozonā Latvija spēs saglabāt un demonstrēt stabilu ekonomikas attīstību. Britu tirdzniecība ministrs Lords Greens.
Well, we're not a member of the Eurozone and have no plans to join it.
Mēs neesam eirozonā un negrasāmies tai pievienoties. Taču divas lietas mums ir svarīgas. Pirmkārt, lai eirozona ir stabila, sekmīga valūtas apvienība, un lai tās dalībnieces to arī skaidri apliecina. Otrakārt, Eiropas kopējais tirgus mums joprojām ir ļoti svarīgs gan preču, gan pakalpojumu ziņā. Un Britu valdība šajā ziņā to vienmēr skaļi uzsvērusi.
Ekonomists Eduards Lūkas uzskata, ka Latvijas potenciāls slēpjas iespējā piesaistīt tādu ārvalstu kompāniju interesi, kas Latviju izvēlas par vietu, no kurienes sasniegt pasaules tirgu.
Iekšzemes koprodukts nav pati svarīgākā lieta. Tādēļ, ka Latvijas stāsts nav par 2, bet gan 300 miljonu cilvēku lielu tirgus sasniegšanu. Ja jums ir kafijas veikaliņš Rīgā, tad jūs, protams, to tirgojat turistiem. Taču, ja Rīgā izveidojat kādas lielas starptautiskas starptautiskas kompānijas pakalpojumu centru, tad jūs strādājat ar pircējiem un klientiem visā pasaulē. Līdz ar to fakts, ka Latvija cilvēku skaita un platības ziņā ir salīdzinoši maza valsts, nav būtisks.
Pēc kopējā preču tirdzniecības apgrozījuma Lielbritānija ieņem 11. vietu Latvijas ārējās tirdzniecības partneru vidū, taču tagad kopējais preču tirdzniecības apgrozījums eksports ar Lielbritāniju ir samazinājies, un tas saistīts ar krīzi uzņēmumā Liepājas Metalurgs. Latvijā šobrīd ir vairāk nekā 1000 uzņēmumu ar britu kapitālu. Īpaši pirms krīzes laikā britu uzņēmēji ieguldījuši nekustamajos īpašumos, tagad arvien vairāk ražošanā, pakalpojumos un kokrūpniecībā. Pat labāk apvienotajā karalistē ir biroji tādām kompānijām, kā piemēram Latvijas Finieris, Skonto, Būvi un citām. Pirms nedēļas Londonā ar investoriem tikās arī Latvijas valdības delegācija, britu uzņēmējiem piedāvājot iegādāties aviokompāniju Air Baltic un banku Citadeli. Briti ar lēmumiem nesteidzas. Eksperti investors apvienotajā karalistē raksturo kā piedzīvojumu meklētājs, proti ar drosmīgām idejām un atvērts pasaulē, taču tajā pašā laikā kā ļoti konkrētus un praktiskus cilvēkus, kam interesē skaidrs rezultāts. 60 miljonu iedzīvotāju lielo Lielbritānijas tirgu iekarot kārot daudzi, un tajā izsisties nav viegli. Latvijas gadījumā, kā norāda eksperti, uzņēmējiem tas prasa arī lielu kapitālu un naudas līdzekļus, arī strādājot pie atpazīstamības, un tas bieži vien ir mūsu uzņēmumu lielākais šķērslis. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.